În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am răstignit împreună cu Hristos și de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața mea o trăiesc cu Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Acesta este sfârșitul citirii Apostolului pe care l-ați auzit acum și sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel, pentru care ocara și povara crucii devine binecuvântarea și speranța existenței veșnice. Sfântul Apostol Pavel, fariseul învățat, care l-a căutat pe Iisus și pe creștini să elimine, ne învață ce înseamnă crucea. În această perioadă, așa cum vedeți, suntem în perioada cinstirii Sfintei Cruci, de aceea avem Sfânta Cruce aici la închinare, de aceea există Sfânta Cruce cinstită cu o duminică înainte de sărbătoare din 14 septembrie, în ziua de 14 septembrie și în duminica de după 14 septembrie, adică cea în care ne aflăm noi, și care este numită duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Ați auzit un text care sună a avertisment, dacă nu cumva ca amenințare. Așa îl înțeleg mulți. Și probabil că așa uneori și noi îl interpretăm. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, că altfel cam așa sună. Sau așa îl interpretăm noi. Iar după aceea Mântuitorul vorbește despre valoarea inestimabilă a sufletului și spune că ce își va da omul în schimb sau ce va da în schimb pentru sufletul său sau ce îi va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul său. Iar cel care își pune sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va dobândi sau îl va înveșnici. Coroborate aceste două texte, vedem că Sfântul Apostol Pavel a înțeles, deși n-a fost ucenic direct al lui Hristos, a înțeles aceste cuvinte, nu atât prin dimensiunea lor înfricoșătoare, ci prin dimensiunea lor optimistă. Dacă în zilele acestea ați auzit foarte multe predici, probabil și la radio și la biserici, în care s-a spus despre cruce, despre luarea crucii, și s-a povestit despre cât de greu este să ne ducem crucea, ce cruce grea avem noi, ce povară este crucea noastră, ce povară este chinul vieții, ce povară este crucea familiei, ce suferință trebuie să fie crucea sau crucea ca suferință pentru unii în spitale, pentru alții pe patul de suferință, cât de grea și de dificilă este crucea călugăriei, cât de greu este să portăm crucea nedreptății. Și parcă ne deznădăjduiește această perspectivă, că noi avem o cruce grea și o ducem greu. Evanghelia de astăzi, totuși, dacă o citim altfel, are un alt mesaj. Mesajul este optimist. Este unul, probabil, dintre cele mai optimiste mesaje, dacă o citim invers. Să citim ultimul verset. Sunt mulți dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, până vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Vă gândiți că fiecare dintre dumneavoastră s-ar putea să fie dintre cei care vor vedea împărăția cerurilor. Nu este un mesaj optimist? Dacă citim așa, atunci crucea practic nu mai este nici povară, nici greutate, nici obidire, ci crucea devine singura șansă, singurul drum care ne face să vedem împărăția cerurilor. Sau să gustăm împărăția cerurilor. Deci ceea ce a spus Hristos nu este nici avertisment, nici un fel de amenințare, ci este o recomandare extraordinară, pentru că este luat din Marcu, capitolul 8, și ultimul verset pe care l-am citat este din Marcu, capitolul 9. Și m-am întrebat de ce părinții bisericii au luat o parte dintr-un capitol și apoi au luat un singur verset din capitolul următor. Păi tocmai de aceea. Ca să ne spună că Hristos ne arată calea. Și ne spune că prin cruce unii vor vedea împărăția, vor gusta împărăția lui Dumnezeu dacă vor înțelege mesajul. 1. Că fără cruce nu avem împărăție. 2. Că nimic nu este mai presus decât valoarea sufletului. De ce? Pentru că orice lucru material este trecător, dar sufletul este suflare divină pe care Dumnezeu mi l-a dat de la creație, Adam și Eva și nouă, prin procreere, prin conlucrarea părinților cu Dumnezeu, încât sufletul este singurul care are cu adevărat valoare. Și aceasta, dacă și noi înțelegem și dacă prin aceasta ne raportăm, cum spuneam, la ceea ce ne recomandă Hristos. Plecând de aici, să știți că au fost niște greșeli teologice în timp. Aș vrea să fac un pic excurs teologic acum. În secolul al XVI-lea a fost o mare dispută care s-a numit teologia crucis, adică teologia crucii. Martin Luther s-a ridicat împotriva Bisericii Catolice și a început să spună că Biserica Catolică greșește, pentru că insistă numai asupra suferinței crucii. Și așa că s-a contrapus acestei teologii a crucii și teologia gloriei sau teologia slavei. Și citind despre asta am constatat sau constatăm că de fapt Ortodoxia nu-L prezintă pe Hristos chinuit pe cruce, ci pe un Hristos optimist pe cruce. Că noi nu propovăduim stigmatele și sângele și rănile, ci învierea lui Hristos, lumina lui Hristos, și că undeva în geniul Ortodoxiei s-au îmbinat acestea. Nu suntem indiferenți la suferința lui Hristos, dar constatăm că suferința lui Hristos este darul cel mai de preț pe care îl și l-a asumat din iubire de oameni, pentru ca noi să putem gusta împărăția cerurilor. Și atunci ce este crucea? Practic, teologia crucii înseamnă începutul cunoașterii lui Dumnezeu. Că dacă pe Dumnezeu îl cunoaștem doar așa, ca pe un fel de forță impersonală, guvernatoare și indefinită, nu e creștinism. Este orice, dar nu e creștinism. Creștinismul înseamnă să-L vedem pe Dumnezeu făcut om, care se descoperă. Și El se descoperă prin cruce. Hristos se descoperă ca Dumnezeu prin cruce. Crucea era imaginea morții, a pedepsei, a rușinării publice, a opropriului public. Și pentru evrei nici nu se putea concepe altfel. Cum? Adică un Dumnezeu Iahve, al cărui nume nici n-aveai voie să-L rostești, așa era de sfânt, și tu vii să-mi spui că acest Dumnezeu e pe cruce, ca un tâlhar? Și de asta ei n-au putut să primească crucea. Și oricine n-a putut să primească crucea, n-a putut să primească pe Dumnezeu, care, Dumnezeu fiind, din cruce, ca obiect de batjocură și pedeapsă, face altar de jertfă. O transfigurează și o face instrument de biruință, dacă o înțelege. De aceea spune, Doamne, crucea Ta, armă de biruință, armă asupra diavolului, crucea Ta ne-ai dat-o nouă. Iar într-o parul crucii, concluzionăm, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Deci, este o armă care nu ne ajută să luptăm împotriva celorlalți. Războiul nu este justificat. Chiar dacă sunt și unele istorisiri, cum că numele crucii, unii ar fi putut să biruiască și să ucidă o grămadă de oponenți, de dușmani. Nu, crucea nu este instrumentul prin care să ne justificăm violența umană. Este împotriva dușmanului vieții, adică al diavolului, și împotriva dușmanilor, a duhurilor care caută să oprească sau să împiedice dobândirea vieții. De aceea, eu aș defini crucea, pe lângă faptul că este armă de biruință, aș spune că este și ușă spre împărăție. Este un instrument, deci, prin care Hristos învinge moartea. De aceea, pentru evrei și pentru mulți dintre noi astăzi, de asta se spune că unii vor gusta împărăția cerurilor. Că pentru unii, viața vine și se sfârșește pe cruce. Crucea înseamnă sfârșitul. Hristos vine, își asumă crucea, trece prin cruce, transfigurează crucea, o înalță și o cinstește. Și o transfigurează prin înviere. Și atunci el ce face? Tot ce oamenii credeau că se sfârșește într-un penibil spectacol public, răstignirea, el arată că este o trecere către înviere. Și atunci ia capătă această dimensiune optimistă, în care noi înșine vom putea să părtășim. Și de aceea învierea, văd eu, prin cruce, ca și cum ar fi deschis ușa, a trecut prin ea, dar a lăsat-o deschisă. A lăsat-o deschisă pentru ca toți cei ce știu că crucea este ușa spre înviere, că Hristos este învierea și viața, prin ea să meargă spre Hristos. De asta am început cu acel cuvânt al Sfântului Apostol Pavel. Iar viața mea de acum, spuneam, o trăiesc cu Iisus Hristos, Cel care m-a iubit și s-a dat pe mine și s-a dat pe sine pentru viața mea, pentru noi. Și de aceea spune, nici nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește întru mine. Deci, pentru Sfântul Apostol Pavel, crucea nu mai are nicio conotație negativă. De exemplu, el spune că Evanghelia este cuvântul crucii. Și în opoziție cu ce învățau alții, spune, pentru păgâni crucea este nebunie, dar pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în cruce el a înțeles că se arată taina smereniei lui Hristos și taina slavei lui la a doua venire. Acela Sfânt Apostol Pavel spune la Filipeni că Hristos nu răpirea a considerat el a fi întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat sau s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Asta este nivelul cel mai de jos în care a putut să se smerească slava și dumnezeirea și de unde începe restaurarea noastră. Că după aceea continuă în același capitol al doilea la Filipeni, pentru aceea Dumnezeu l-a și înălțat pe el și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și să cunoască toată limba că Domn este Iisus Hristos pentru slava lui Dumnezeu. Deci coboară, ia ceea ce e stricat, pierdut, rău, păcătos și ridică înapoi la slavă. Și asta prin cruce. Deci crucea, înțeleasă astfel, vedeți, nu mai este nimic de ocară. Iar el când se prezintă pe sine și spune care este rostul lui, zice, n-am cu ce să mă laud decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu fie a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru care, spune el mai departe, m-am răstignit pentru lume și lumea s-a răstignit pentru mine. Asta arată că unicitatea crucii ca drum, cale și ușă, cum spuneam, către Hristos, este nu numai pentru fiecare persoană individuală, ci pentru lume în general. Dacă spune, nu este decât crucea, să nu fie amărat decât în crucea lui Hristos, asta înseamnă că pentru toți, nu numai pentru el, calea este crucea. Nu este obligație, nu este impunere. Hristos spune, dacă vrea cineva, oricine voiește să vină după mine. Și atunci, în felul acesta, nefiind o obligație, Aș putea să parafrazez și să spun că singurul vaccin împotriva morții este crucea lui Hristos. Și de aceea noi punem pe biserici, o punem pe veșminte, pe lucrurile sfinte, ne însemnăm cu ea. Pentru că numai cine se uită la cruce se poate vindeca. De aceea Moise, de exemplu, se uita la șarpele din aramă care preface, care preînchipuie crucea și oricine era mușcat de șarpele veninos se vindeca. Iar într-o cântare de aici se spune că Moise a însemnat Marea Roșie sub semnul crucii și s-a despărțit Marea Roșie și a salvat în felul acesta pe poporul iudeu. Deci crucea așadar este legată intrinsec de Hristos și este singura cale de mântuire. Dar să nu înțelegem că numai așa Hristos este singurul care ne mântuiește. Din nou, trebuie să facem un pic de teologie, pentru că la noi, în teologia ortodoxă, nu avem o orientare cristologică a vieții noastre. Adică Iisus e Domnul și atât. Pentru noi, Iisus este Domnul care ne conduce, ne introduce în taina Treimii. Pentru că taina iubirii nu este a unui Hristos însingurat. Taina iubirii treimice este a unui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în care El ne introduce. Așadar, spuneau părinții că lumea este plină de treime. Dar eu cred că este plină și de cruce. Pentru că ea este omniprezentă. Dacă ar fi să vrem să vedem crucea, o vedem pretutinde. Începând de la miezul de nucă, de la roșia sau tomată tăiată așa, până la modul cum se desfășoară sau se deschide un copac, sau modul cum suntem noi alcătuiți în formă de cruce, aș spune, și poate și mai mult, până la cele mai sofisticate iconițe de computer și de inteligență sau de formă, de tehnologie din asta informațională. Deci, cumva, crucea, dacă ar fi să o înțelegem așa, a ajuns încet, încet, pentru cei care au evitat-o sau au eliminat-o, la un moment dat protestantismul, zwinglianismul, de exemplu, a eliminat crucea din cinstire. Și apoi, încet, încet, în secolul al XIX-lea, au revenit asupra lor. Eu însumi știu case de rugăciune baptiste, de exemplu, sau penticostală din Cluj, când făceam seminara cu 30 de ani, care nu aveau crucea pe clădire. Eventual era pusă pe jos, la intrare. Și acum, dacă mergi în orice casă de rugăciune neoprotestantă, crucea este cinstită, este pusă acolo. Poate nu o cinstesc suficient de mult, dar nu mai este batjocorită sau nu este considerată un obiect de tortură. Și este un lucru extraordinar de bun. Și asta arată că nu putem să considerăm crucea ruptă de Hristos. Că atunci nu mai avem un Hristos al jertfei, un Hristos al iubirii, un Hristos care ne conduce în treime, ci este un fel de erou. Deci, ca să revenim, aș vrea să mai spun că în felul acesta, prin cruce, înțelegem că Hristos ne-l descopere pe Tatăl, pentru că se spune că Tatăl îl dă pe Fiul Său pe cruce. Iată la Romani, capitolul 8, versetul 32. Ce se spune? El, adică Dumnezeu, pe însuși Fiul Său nu l-a cruțat, ci l-a dat morții pentru noi toți. Cum nu ne va da oare nouă toate împreună cu El? Arată iubirea Tatălui și care este legat și El de cruce. Nu înseamnă că Tatăl a suferit pe cruce, dar Tatăl a suferit împreună cu Fiul pe cruce. Prin suferința Fiului. Și într-un alt loc, la Galateni, în capitolul 2, versetul 20, se spune de data aceasta, nu că Tatăl l-a dat, ci Iisus spune, eu pe mine m-am dat sau m-am pus. Așa spunem și într-o rugăciune de aici, la Sfânta Liturghie, Sfântul Apostol Pavel. Așa cum v-am citat, m-am răstignit împreună cu Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, viața mea în trup o trăiesc cu credința în Fiul lui Dumnezeu, căci m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Hristos cel care se dă. Și asta arată că întreaga treime participă. Iar lucrul acesta este concluzionat, dacă vreți, magistral de Sfântul Evanghelist Ioan. Pentru că Ioan a avut această dimensiune mai mistică, el arată cât de importantă este iubirea lui Dumnezeu care justifică crucea. Și în capitolul 4, versetele de la 15 înainte, spune următorul lucru. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Iar noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire. Și Cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Dacă din iubire și-a dat Fiul pe cruce și Fiul ia cruce și o transfigurează și ia împreună cu crucea natura umană, atunci această iubire se arată a fi o iubire treimică, în care Tatăl, vedeți, rămâne în iubire și spune, în aceasta a fost desăvârșită iubirea Lui față de noi, ca să avem îndrăznire în ziua judecății, fiindcă precum este acela, așa suntem și noi în lumea aceasta. Iar în frică, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, dar cel ce se teme înseamnă că nu e desăvârșit în iubire. De asta mi-am construit această predică, pe ideea că nu trebuie să vedem crucea ca fiind o povară, o greutate, un chin pe care Dumnezeu ne-l trimite așa, în mod sadic. Nu, este descoperirea într-un anumit mod al lui Dumnezeu, într-o anumită formă pe care noi o numim cruce, care de fapt este șansa pe care îl dă de a gusta împărăția lui Dumnezeu. Deci, ca să tragem niște concluzii, aș spune că teologia crucii este practic cel mai bun mod de a ne educa. Dacă înțelegem crucea, ne putem educa dăruirea sau disponibilitatea de a dărui, ajutorul, empatia cu cei care suferă, care sunt umiliți. Este instrumentul împotriva mândriei bogaților și a mai marilor zilei și că fără înțelegerea crucii, cei mai mulți nu vor înțelege și nu se vor bucura nici de slava învierii. Tendința noastră este de a ne pune în locul lui Dumnezeu, dar cine ar înțelege smerenia lui Hristos, cum spuneam, îl face să înțeleagă și pe cei smeriți, și pe cei chinuiți, și pe cei asupriți, și în același timp se evaluează mai corect și pe ei înșiși. Că nu bogăția, nu puterea, nu libidoul puterii și stăpânirii este totul. Nu. Sufletul este totul. Iar sufletul trebuie să rezoneze cu crucea. În al doilea rând, să învățăm că Sfânta Cruce trebuie cinstită cu multă atenție. În secolul al VI-lea, Asteria la Masiei, un părinte bisericesc, spunea, nu mai puneți icoane și cruci pe veșminte, pe haine. Pe hainele de zi cu zi. Că zice, ne cinstim în felul acesta lucrurile sfinte. Deci crucea, ceea ce am văzut și chiar am discutat la un moment dat, nu se pune pe hainele de zi cu zi, nu se tatuează, nu se folosește ca podoabă, pentru că trupul este templu al Duhului Sfânt. Dar dacă ne-am tatuat crucea pe trup, atunci să facem trupul templu al Duhului Sfânt. Dar nu doar așa că e frumos să o avem. La fel și ca podoabă. E foarte frumos că purtăm o cruciuliță. Dar să o purtăm ca și când este identitatea noastră și când suntem în stare să facem o rugăciune la cruciulița respectivă. Nu că este frumoasă ca un cerceluș. Sau cum am văzut la unii tineri, își pun așa pe pantalon o cruce întoarsă, în sus. Sau cei care o pun prin mașină și o afumă bine. Deci crucea nu este un obiect pe care îl manipulăm și ne anesteziem conștiința. Da, crucea se pune pe veșminte. Pentru că aici suntem preînchipim împărăția lui Dumnezeu. Icoana lui Hristos se pune pe veșminte, pe elgopionul episcopului. Pentru că acestea se folosesc în spațiul sacru și pentru a arăta unde trebuie și cum trebuie cinstit. Mai învățăm și faptul că crucea și luarea acesteia, așa cum ați auzit, cine și ia crucea și urmează, trebuie să fie făcută cu bucurie. Părintele Mitropolit Calistos Weir spunea că postul, dacă este făcut cu tristețe, mai bine să nu-l faci. Zice, postul trebuie să aducă bucurie. Prin extensie, aș spune că orice lucru pe care îl facem, ca pe o cruce, luând-o pentru noi, să nu fie o povară, să nu fie perceput ca un chin și o povară, ci ca o bucurie. De exemplu, dacă postești cu bucurie, postul să aduce multă mulțumire și te schimbă interior. Dacă dăruiești cu bucurie, ai satisfacții sufletești mari. Facerea de bine pentru ceilalți și multe altele. Și atunci, luarea crucii sau asumarea crucii este singura cale către nemurire. Deci, luarea crucii înseamnă și luarea lui Hristos. Pentru că de multe ori avem sentimentul că nu putem duce. Dar tot Sfântul Pavel spune, toate le pot împreună cu Iisus sau cu Hristos, Cel care mă întărește. Deci atunci când ne-am asumat responsabil crucea, să nu credem că dacă nu mai putem duce, cădem sub ea. Noi spunem că Dumnezeu ne dă acea cruce pe care o putem duce. Nu știu dacă e așa. Eu cred că putem duce orice cruce dacă avem încrederea că atunci când nu mai putem, ne ajută Hristos. El e Cel care devine părtaș împreună cu noi în purtarea crucii și asta din același motiv. Că El ne iubește și ne dorește gustarea din împărăție. Și în sfârșit, o ultimă învățătură este că crucea, înțeleasă cum se cuvine, a devenit simbolul cel mai cunoscut din lume. Este imaginea și pecetea, dacă vreți, creștinismului. Dar este imaginea Fiului Omului și semnul venirii Lui. Revin la primul verset cu care am început. În slava în care se întoarce Hristos, oamenii trebuie să recunoască crucea. Pentru că Sfântul Evanghelist Matei spune și se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Cine a denigrat crucea, cine a înjurat crucea, cine a blasfemiat, cine a umilit crucea, nu va recunoaște. De aceea numai unii vor vedea împărăția și nu vor gusta moartea. Deci oricine a respins-o, oricine a folosit-o sau a denigrat-o prin sudalmă și multe alte forme în care știu oamenii cum să o umilească, aceștia nu vor recunoaște nici atunci. Și atunci nu ne rămâne sau ne rămâne în primul rând să înțelegem că indiferent cât de grea ar fi crucea, nu o ducem singur. Dacă o ducem cu bucurie sau cu asumare, cu înțelegere, ea poate să aducă și va aduce cu siguranță roade. Și de cele mai multe ori, dacă aceasta este însoțită cu tarul sau cu talentul pe care sau talentul pe care Dumnezeu ni-l dă, atunci putem să ajungem să concepem și să percepem și sfințenie, așa cum se cuvine. Și așa că nu este întâmplător că noi spunem că cine se împărtășește, se împărtășește cu Hristos, iar împărtășania este ceea ce se dă sfinte, adică sfintele, sfânta împărtășanie dată sfinților. Și sfinții sunt cei care încep să trăiască cu Hristos, Cel care s-a răstignit din iubire și s-a dat pe sine pentru noi. Amin.